Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» агляд листов наших слухачов. Тема, якая часто гучить у Пошті Свободы, недовер до мясцовой улады. Не могу згадать, калі апошний час мы отрымливали листы, авторы яких хвалили б керовников мясцовой вертикали за господарливость и увагу до людских потребов. А вось негативные приклады слухачи досылают вельми часто. З одного такого допису и почну сегодняшнюю размову. Наш слухач Іван Кавальов з Ворши піша. Наприканці минулого году мясцовое телебачення показало сесію горсовету. Сумное, ганебное, вартое жалю видовище. Старшиня гарвиконкаму Лисовский читає доклад справоздачу, не поднимаючи вачей от тексту. Бубніць нешто себе под нос. Навод уже хворий Леонид Ильич Брежнев на з'їздах ды пленумах виступав значно больше мацийно. Реакція в залі відповідная. Одни депутаты понуро молчали, іншие просто драмали. Нарешті вынік подвел намесник старшини аблвиконкаму Новицкий. Ворша – дотаційний город, большасть предприемства стратные, перспективы тьмяные. Цікаво, хто ж до гэтага довел? Раней у СССР Ворша была паспяховым промысловым городом. Льнокомбинат, ляхмаш, червоный барацьбіт, инструментальный завод, силикатны – усе приносили прибытки. А сёння чамусьці адны страты. Не толькі я думаю, што гораду проста не шанцуе на кіраўнікоў. Малаадукаваныя, безініцыятыўныя, без творчага падыходу, без яркіх ідэяў. Дзе толькі Лукашэнка такіх знаходзіць? Ад людзей жа нічога не схаваеш. Мы ж бачым, хто кіруе намі. То нячысты на руку, то выпівоха, то лайдак, то жулік. Што абуральна, нават цалкам заваліўшы працу, яны не знікаюць. Як правило, усплываюць то ў якім-небудзь савеце, то ў палаце прадстаўнікоў, становяцца дэпутатамі. Да чаго ж мы дойдзем з такім кіраўніцтвам? Напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Кавалёў з Воршы. Такая, спадар Іван, сістэма ўлады ў Беларусі. Кіраўнік раёна, горада, вобласці сваёй службовай кар'ерай абавязаны выключна адной усім вядомай асобе, якая яго на гэту пасаду прызначыла. Ад меркавання мясцовых жыхароў начальнік горада залежыць мала. Не яны яго абіраюць, не яны звальняюць, не перад імі ён трымае справаздачу. Так што грамадская думка яго мала абыходзіць. Галоўнае, каб быў задаволены адзін галоўны візіцёр, да прыезду якога ўздоўж усёй трасы фарбуюць платы, тынкуюць сцены і кладуць асфальт. І што з таго, што потым праз гэта марнатраўства жыхары ў іншых раёнах горада патанаюць у гразі альбо не могуць адрамантаваць дахі, бо ў мясцовым бюджэце не засталося на гэта грошай. Аўтар наступнага ліста Васіль Завадскі з Маладэчна разважае пра тое, ці магчымы байкот хакейнага чэмпіянату свету, які павінен адбыцца ў Менску ў 2014 годзе. Слухач піша. Нягледзячы на ўсе заявы і запэўніванні, што чэмпіянат абавязкова адбудзецца ў Беларусі, асабіста мяне не пакідае прадчуванне, нешта тут павінна здарыцца. Злучаныя Штаты, Канада, Нямеччына, Польшча, ды фактычна ўвесь цывілізаваны свет цісне на Лукашэнку, патрабуе неадкладнага вызвалення палітвязняў. А з гэтымі краінамі жарты кепскія, яны слоўна вецер не кідаюць. Мне здаецца, можа здарыцца так, што яны ў апошні момант проста абвесцяць пра байкот менскага чэмпіянату. Так, як здарылася з маскоўскай алімпіядай у 1980 годзе, калі многія заходнія краіны не прыслалі свае каманды. Памятаю, я тады якраз ехаў цягніком у Маскву, пачуў абвестку па радыё і проста не верыў уласным вушам. А гэта ж быў пратэст супраць уводу савецкіх войскаў у Афганістан. Туга тады прыйшлося камуністычным уладам, хоць ты гульні закрывай. Праўда, краіны варшаўскай дамовы сваіх спартоўцаў прыслалі. Здаецца, толькі палякі адмовіліся ехаць, калі мне памяць не здраджвае. У той час нас, камуністычныя лектары, пераконвалі, што ва ўсім вінаваты імперыялісты, што яны, ворагі простага народа, на няшчасных рабочых конна ездзяць, прыгнятаюць, як могуць. Усе гэтыя Рокфеллеры, Форды, крывасмокі і паразіты на целе працоўнага люду. Потым, праўда, мы даведаліся, што тыя няшчасныя ахвяры капіталістычнай эксплуатацыі на працу на ўласных аўто ездзяць, што такое дэфіцыт тавараў не ведаюць, у чэргах па каўбасу не стаяць. А ў перабудовачны перыяд мы куплялі іхныя абноскі і яшчэ радаваліся пры гэтым, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Завадскі з Маладэчна. Тады ў 1980 годзе да байкоту далучыліся многія краіны. У Маскоўскай алімпіядзе не ўдзельнічалі каманды ЗША, заходняй Нямеччыны, Японіі, Канады, паўднёвай Карэі. Спартоўцы большасці заходнееўрапейскіх краін вымушаны былі выступаць не пад нацыянальным сцягам, а пад сцягам міжнароднага алімпійскага камітэту. Усяго ўдзел у гульнях 80 не ўзялі прадстаўнікі 65 дзяржаў. Усе краіны Варшаўскай дамовы свае каманды на Маскоўскую алімпіяду прыслалі, і Польшча не была выключэннем. Тут ваша памяць, Пётр Васіль, падвяла. З сацыялістычных краінаў той алімпіяду байкатаваў Кітай. У яго тады былі напружаныя адносіны з Савецкім Саюзам. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Ці ёсць у свеце месца беларускамоўным дзецям? Чым жыве беларуская сям'я? Ці ведаем мы насамрэч, якой свабоды хочам? Пра гэта ў новым выпуску праграмы «Вашы дзеці».
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста Алексей Падсвільскі з Глыбоцкага району звярнуў увагу на спробы апазіцыйных партый дамовіцца на конт супольнай стратэгіі падчас выбарчай кампаніі, што мае адбыцца сёлета. Спробы гэтыя слухач ацэньвае скептычна. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Вынік гэтай сустрэчы апазіцыянераў асабіста для мяне быў прадказальны задоўга да самой сустрэчы, як зрэшты відавочны вынік саміх так званых выбараў. Чарговы раз у тэатры абсурду хочуць сыграць заезджаную п'еску. Ролі даўным-даўно размеркаваны, дзейныя асобы вядомыя, дэкарацыі гатовы. Калі хто забыў, дык вось вам кароткі пераказ імпрэзы. Дзея першая. Байкот выбарам, крычаць адны. На выбары трэба ісці, перажыць другія. Пачынаюцца ўзаемныя папрокі, абвінавачанні, высвятленні, хто больш апазіцыянер, хто больш радыкальны. Першыя парасткі бачны ўжо сёння. Валтузня пачалася. А далей будуць складаныя хады і камбінацыі, імітацыя бурнай дзейнасці. Пакуль нарэшце на сцэне не з'явіцца дзейная ўлада са сваім адвечным дэвізам, а Васька слухае ды есць. Вось яна то цудоўна ўсведамляе, што робіць і дзеля чаго. У антракце прагучаць заявы ЗША, нявыключаныя заахвочвальныя крэдыты МВФ ці ў развязу, вызваленне маральна зламаных палітвязняў. Ну і апагею ўсяго, зразумела, самі выбары, іхная імітацыя. Улада зноў паспрабуе падаць іх як максімальна адкрытая, сумленная, дэмакратычная. А апазіцыя паспрабуе задоўга да закрыцця выбарчых участкаў вывесці людзей на плошчу, будзе крычаць, што людзей падманулі, кінулі. У выніку брутальны разгон, просты люд у турмах. А лідары праз які тыдзень п'юць гарбату ў офісе ў развязу ды скардзяцца на горкую долю. Можа, хопіць, мужыкі, піша ў сваім лісце на свабоду Алексей Падсвільскі з Глыбоцкага району. Колькі можна дурыць галаву сабе ды іншым? Ідзем на выбары, не ідзем на выбары, здымаем кандыдатаў за гадзіну да выбару. Няўжо цяжка прыйсці да аднаго меркавання? 10 кандыдатаў прэзідэнты мы ўжо мелі, ведаем, чым гэта канчаецца. Сабраць бы ўсіх шасцёх лідараў так званых апазіцыйных партый, пасадзіць на хлеб ды ваду, зачыніць на ключ і не выпускаць, пакуль не дамовяцца. Які сэнс удзелу ў гэтым фарсе, калі вядома, што ніхто тыя галасы не лічыць і ніхто не мае магчымасці кантраляваць працэс падліку? Выбачайце, Валянцін, за такі тон ліста, але за 18 год набалела. І рады б напісаць пра мужную, разумную і моцную апазіцыю. Ды вось у галаву нічога не прыходзіць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Падсвільскі з Глыбоцкага району. Іншыя апазіцыі, спадар Алексей, узяцца няма адкуль. Такое ў сённяшняй Беларусі грамадства, такая ў гэтага грамадства свядомасць, такіх лідараў яно генеруе. Зрэшты, перабольшваць значэнне рашэнняў пра ўдзел у выбарах, якія прымаюцца ці не прымаюцца на такіх сходах, наўрад ці варта. Рэйтынгі апазіцыйных лідараў нязначныя, многія людзі нават не ведаюць іхных імёнаў, ніколі не бачылі і не чулі. Між тым, ідэя байкоту лунае ў сённяшняй беларускай атмасферы. Вялізнай колькасці людзей надакучыла, што з іхным меркаваннем не лічыцца, што выбары ператвораныя ў фарс, што дэпутатаў не выбіраюць, а прызначаюць. У такіх умовах байкот можа адбыцца нават без дзейснага ўдзелу тых ці іншых апазіцыйных лідараў і актывістаў. На заканчэнне ліст ад Мікалая Хільтова з Менску. Спадара Мікалая турбуе лёс палітвязняў, і дзеля іхнага як мага больш хуткага вызвалення ён прыклаў немала ўласных намаганняў. Слухач піша: «Вельмі хацелася б, каб Радыё Свабода паведаміла Паўлу Сявярынцу ці ягоным бацькам, адрасы якіх я, на жаль, не ведаю, што я асабіста прасіў спадара Мясніковіча адпусціць Паўла напярэдадні Новага года з хіміі дахаты, каб ён мог адведаць родных. Цяпер ужо вядома, што мая просьба была выкананая часткова, але і гэта добра. Я быў вельмі ўзрушаны, калі неяк размаўляў з Паўлам каля камароўкі. На развітанне моцна паціснуў яму руку. Такая сіла духу, такі тэмперамент відаць толькі ў Зянона Станіславовича Пазняка, нашага апостала, за якім не гатовы быў пайсці народ, задурманены бальшавіцкім мінулым і камуністычнай ідэалогіяй. Звяртаюся таксама на Радыё Свабода з просьбай. Вельмі прыемна і цікава было слухаць перадачы пра нашага славутага спевака Данчыка. Можа, у вас захавалася якая-небудзь магнітафонная касета з запісамі песень Данчыка. Менавіта касета, а не дыск. Справа ў тым, што я ўжо стары чалавек. Новую тэхніку пры цяперашніх нашых пенсіях дазволіць сабе не магу. А вось старэнькі касетны магнітафон маю», – напісаў у сваім лісце на Свабоду Мікалай Хільтоў з Менску. Пакорпаўшыся ў сваіх архіўных шуфлядах, мы знайшлі некалькі касет з запісамі песень Данчыка, зробленымі ў 80-90-е гады. Вельмі рады, спадар Мікалай, што зможам выканаць гэту не зусім звычайную просьбу для вас, нашага шматгадовага слухача і аўтара многіх лістоў на Свабоду. Спадзяюся таксама, што гэту перадачу пачуюць у сям'і Сявярынцаў і даведаюцца пра вашы высілкі дзеля вызвалення Паўла. Праўда, цяжка сказаць, наколькі просьба, адрасаваная прэм'еру Мясніковічу, паўплывала на тое, што палітхіміку Сявярынцу далі навагодні адпачынак. Справамі палітвязняў у Беларусі займаецца зусім не ўрад, і прэм'ер Мясніковіч да гэтых праблемаў мае хіба што ускоснае дачыненне. Ну, але важна найперш тое, што вы не сядзелі склаўшы рукі і знайшлі спосаб выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на Свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.